Qalampirdan gapiramiz. Bugungi kunda turar joyga ehtiyoji bor talabalarning 47% yotoqxonalar bilan ta'minlangan. Bu haqda bugun 9 sentyabr kuni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov talabalarni joy bilan ta'minlash muammosiga bag'ishlangan matbuot anjumanida aytib o'tdi. 1991-2010 yillarda yotoqxona o'rinlari soni kamaysa-kamaygandek ko'paymagan. 2010-2016 yillarda 2000 o'rinli talabalar turar joyi barpo etilgan. Hozirgi kunda bitta talaba uchun turar joy qiymati 40-50 million so'm atrofida, ya'ni masalan 400 o'rinli talabalar turar joyi taxminan 20 milliard so'm atrofida bo'ladi. 2017-2022 yil yakuni bilan 56 ming o'rinli talabalar turar joyi bo'lyapti. Bu 2010-2016 yilga nisbatan 28 barobar ko'p, deydi Toshqulov. Vazir O'zbekistonda 2016 yilda 77 oliy ta'lim muassasasi bo'lgan bo'lsa, ayni kunda ularning soni 172 yetganini, unda tahsil oluvchi talabalar esa 200 ming nafardan 800 ming nafargacha ko'payganini eslatgan. Avvalroq Qalampir.uz saytida Toshkent ko'z yoshlarga ishonmaydi yoxud poytaxtga sig'mayotgan talabalar nomli maqola e'lon qilindi. Unda Toshkentdagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan boshqa viloyatdan kelgan talabalar joy topa olmay sarson bo'layotgani haqida so'z yuritilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.